เจริญจึงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดเรื่องกุลาวกชาดกเป็นชาดกที่มีบางเรื่องบางตอนซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังมาในเรื่องอื่นจะได้ให้อะไรหลายๆเรื่องอย่างที่บอกท่านทั้งหลายไว้ว่าแนวการสอนธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนนั้นก็สอนไว้ในยะต่างๆแนวพูดถึงสภาพของจิตเป็นการพูดเฉพาะคนที่มีปัญญาค่อนข้างมากเช่นดูจิตของตัวเองตรวจสอบดูจิตของตัวเองมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะอะไรแต่ละเรื่องใหญ่คือถ้าพื้นฐานทางสติปัญญาไม่มากพอมันก็พูดก็ไม่รู้เรื่องแนวที่สองนั้นเป็นการพูดจากอาการเป็นภาพสะท้อนธรรมะอธรรมในขณะนั้นๆคนพูดดีพูดชั่วทำดีทำชั่วเราเห็นอยู่ในขณะนั้นๆแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการทำดีความชั่วที่เราเห็นในขณะนั้นๆการดำรงตนเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างต่อเนื่องของคนซึ่งเป็นภาพที่เห็นกันอยู่ในขณะนั้นการชีวิตหลังตายตายไปแล้วไปตกนรกบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์มีความแตกต่างในรายละเอียดเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องถึงกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าผู้ฟังในขณะนั้นเป็นใครไปใช้วิธีใดสอนนั่นเองลักษณะของชาดกเราจะเห็นว่าเป็นเอาเรื่องราวของบุคคลในอดีตที่มีลักษณะซ้ำซ้อนกับการกระทำของคนในปัจจุบันแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนของคนในปัจจุบันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสำเนียกหลับจำบ้างเป็นการปลุกเร้าอบคุณลักษณะที่ดีเด่นซึ่งเคยมีในภพชาติต่างๆที่ผ่านมาแล้วบ้างจะเล่าถึงภิกษุสองรูปจำพรรษาอยู่ในชนบทในแคว้นโกศลนั่นเองก็คิดตกลงใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เดินทางมามันเป็นธรรมเนียมของพระในสมัยโบราณนะสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วหรือจะไปที่ใดเนี่ยมันต้องมีน้ำสมัครมีผ้าสมัครกรองน้ำหรือจะดื่มน้ำนั้นถ้าน้ำยังไม่กรองก็ดื่มน้ำตามหนองตามบึงอะไรแต่ไรที่เราผ่านนะมันตักดื่มเลยไม่ได้มันต้องผ่านการกรองก่อนอาจจะมีตัวสัตว์อยู่พอดีรูปหนึ่งท่านไม่มีผ้ากรองน้ำเวลาต้องการจะดื่มน้ำก็ยืมเพื่อนเราก็เดินกันมาคงจะเจอปัญหาอะไรแล้วในสุดก็ทะเลาะกันตลการอีกรูปหนึ่งก็ไม่ยอมให้เพื่อนใช้ผ้าดื่มน้ำผ้ากรองน้ำนะฮะอีกรูปหนึ่งผมไม่มีผ้ากรองน้ำที่จริงในวินัยเนี่ยมันพระพุทธเจ้าก็พยายามแก้ปัญหาให้เพราะบางครั้งบางคราวมันหายไปหรือขาดไปก็อาจจะดื่มจากกรองจากชายจีวรอะไรต่ออะไรของตัวเองก็ได้เพราะจริงก็ชายจีวรก็ผ้าก็บางๆแล้วก็แสดงเหตุว่าในสมัยนั้นพวกอนุบัญญัติคือการบัญญัติเพิ่มเติมแนวนี้ยังไม่มีท่านก็หาทางออกไม่ได้มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างท้าทายมันมีทางสองแพร่งที่จะต้องเลือกว่าเลือกละเมิดพระวินัยหรือว่าจะเลือกเอากระหายมันก็มีคนทั้งสองกลุ่มนะอย่างที่เคยเล่าภาพของการเลือกแนวนี้มันมีอยู่ตลอดระยะเวลาของคนเราที่พูดถึงพระธุดงค์สององค์ที่ถูกงูกลืนเข้าไปในขณะนอนหลับองค์หนึ่งก็ปล่อยงูกลืนแล้วรีบเจริญกรรมฐานบรรลุมรรคผลก่อนจะดับจิตองค์หนึ่งพองูกลืนเข้าไปก็ดึงเอามีดโกนจากย่ามเฉือนปากงูซะเลยมันก็มีได้ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับพื้นจิตของคนเวทางเลือกตรงนี้เราก็เลือกกันทั้งนั้นนี่นะว่าปัญหาว่าใครจะเอาจะเอาศีลหรือจะเอาความบรรเทาความกระหายน้ำ ปรากฏว่าพระรูปนี้ท่านเอาการบรรเทาความกระหายน้ำก็ดื่มน้ำโดยมีตัวสัตว์ท่านปรับเป็นอาบัติก็เหมือนกับการฆ่าสัตว์นะฮะเหมือนกับการฆ่าสัตว์ชนิดนึงสมัครพระนะฮะปลาเนี่ยฆ่าสัตว์เนี่ยมันมีหลายลักษณะแม้แต่ว่าเด็ดใบไม้ก็ยังถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ก็มีบาปเท่ากันก็เรียกว่าเป็นอาบัติปาจิตติ แต่พอดีก็โกรธกันแล้วนะฮะก็โกรธกันแล้วไอ้องค์ที่เห็นเพื่อนละเมิดพระวินัยก็ไม่เตือนไอ้องค์ที่ดื่มมันก็ถือว่าตัวเองไม่มีทางออกตัวนี้คือหลักการสำคัญเราจะเห็นว่าคนบางครั้งบางคราวนั้นจะอธิบายเพื่อกลบเกลื่อนความผิดพลาดของตัวเองเราจึงพบว่าคนบางคนไม่ผิดอ่ะแก้ตัวเองได้ตลอดเลยเรื่องนี้ผมอธิบายได้ตลอดถูกผิดยังไงก็ไม่รับผิดชอบแต่ว่ากลบเกลื่อนความผิดของตัวเองแล้วก็พยายามสร้างเงื่อนไขแล้วก็อ้างว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็คงอนุญาตให้พระเจ้านิพพานแล้วนะก็อ้างได้สบายพวกนี้จะไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดภาพของชีวิตคนสองคนเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบนเส้นทางของชีวิตนั้นจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เป็นการเบียดเบียนประทุษร้ายกันเกิดปัญหานิดเดียวโกรธกันนิดเดียวนะฮะสร้างปัญหาแล้วเป็นการล่วงละเมิดพระวินัยละเลยหน้าที่ของเพื่อนที่ดีซึ่งควรจะมีต่อเพื่อนมันก็เสียศูนย์หมดทั้งคู่นะฮะแต่ในขณะเดียวกันทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดจนมาถึงสำนักพระพุทธเจ้าวิธีการภาพสังคมเราจะเห็นภาพอย่างหนึ่งเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ว่ามันมีลักษณะรวมศูนย์อยู่ที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วท่านเหล่านั้นแยกย้ายกันไปศึกษาไปปฏิบัติพอมีปัญหาก็มาเฝ้าประสบความสำเร็จก็มาเฝ้าห่างเหินไปนานก็มาเฝ้ามาเฝ้าในเงื่อนไขหลายๆอย่างพระเจ้าจะมีการทักทายโอภาปราศัยถามถึงสารทุกข์สุขดิบถามถึงการเดินทางอะไรนะฮะแล้วก็จะมีนัยยะเราเห็นว่าคำถามมันไม่เหมือนกันเราแสดงพระเจ้ารู้แต่ว่าไม่ต้องการจะหักหานน้ำใจจนเกินไปส่วนใหญ่จะถามเป็นไงพอทนไหวไหมความเป็นอยู่เป็นยังไงเธอบิณฑบาตมีอาหารพอฉันไหมที่อยู่เป็นยังไงอะไรต่างๆนี่จะถามอย่างนี้แต่นี้ไม่ได้ถามอย่างนั้นถามเป็นไงเดินทางมาเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมนะช่วยเหลือกันบนเส้นทางที่เดินมาไหมอะไรต่างๆนี่นะคือจุดเด่นที่เคยเล่าให้ฟังว่าเราลองสังเกตว่าคนสมัยนั้นคือจุดเด่นอย่างหนึ่งคือไม่โกหกผิดเป็นผิดสารภาพเลยบอกว่าเมื่อก่อนมันก็เดินกันมาดีๆหรอกแต่ว่ามาทะเลาะกันในระหว่างทางไอ้ตอนทะเลาะนั้นท่านไม่มองเห็นว่ามันเป็นปัญหามันก็ไม่ได้โยนความผิดแต่องค์ที่ดื่มน้ำโดยไม่มีผ้ากรองน้ำนี่ถูกฟ้องแต่องค์ที่ฟ้องนี่ลืมไปว่าตัวเองใจแคบแต่พอดีใจแคบมันไม่ผิดวินัยมันผิดธรรมะมันไม่ผิดวินัยเอามาฟ้องไม่ได้ก็ตกลงที่จริงต่างคนต่างก็ฟ้องกันพุทธเจ้ารับสั่งย้ำเตือนไม่ได้ถึงกับตำหนิแต่เป็นการตรวจสอบตัวเองว่าเรานั้นเป็นคนระดับไหนรับสั่งว่าบัณฑิตในการก่อนแม้ต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายจนถึงอาจจะต้องสละชีวิตแต่ไม่ยอมทำลายชีวิตสัตว์เธอบวชมาในพระธรรมวินัยที่เราแสดงไว้ดีแล้วเช่นนี้การกระทำเช่นนี้เป็นการสมควรหรือไม่ตรวจสอบเองนะฮะไม่ได้ว่าอะไรตรวจสอบเองภิกษุทั้งสองก็อยากจะทราบเรื่องพระเจ้าก็รับสั่งเล่าฟังว่าในอดีตการนานมาแล้วเมื่อพระเจ้ามคธราชเสวยราชสมบัติอยู่ในแคว้นมคธ ก็มีคนคนหนึ่งในหมู่บ้านในชุมชนแห่งหนึ่งมีครอบครัวตระกูลอยู่ประมาณ30กว่าตระกูลก็มาติดต่อพบปะช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็มีพระโพธิสัตว์ก็บังเกิดในตระกูลตรงนั้นในครอบครัวตรงนั้นแต่บางคนมีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อเวลามาประชุมกันบริเวณพื้นที่ต่างๆมันก็สกปรกรกรุงรังท่านก็ไปกวาดกวาดเพื่อจะยืนส่วนตัวนะฮะพอเพื่อนเห็นที่มันเตียนดีมันโล่งดีก็มาแย่งยืนท่านก็หลบแล้วก็ไปกวาดใหม่เพื่อนก็ไปแย่งท่านก็ไปกวาดใหม่มันเกิดได้บทสรุปจากประสบการณ์ภาคสนามกลายเป็นบทสรุปว่าที่จริงคนเรานั้นต้องการความสะดวกสบายต้องการอยู่อาศัยในสถานที่ที่สะอาดเรียบร้อยสวยงามน่าอยู่น่าอาศัยเพราะเราน่าจะทำงานตรงนี้สงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมตรงนี้ท่านก็เที่ยวปัดกวาดสถานที่ต่างๆเก็บใบไม้ใบหญ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นสถานที่ที่รื่นรมย์คนซึ่งเคยอยู่ตามภายในปรากฏว่าข้างนอกมันน่าพักผ่อนหย่อนใจก็ออกกันมาเกาะกลุ่มกันปรากฏผลงานของตัวเองเป็นที่ชื่นชมเป็นที่พอใจของคนต่างหลายตั้งก็ทำกันท่านไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็มันกลายเป็นว่าไอ้สถานที่ตรงนี้ไม่ใช่สถานที่ยืนอยู่เดียวแม้แต่เดินทางเนี่ยเขาก็ชอบทางที่สะดวกสบายท่านก็สร้างถนนคนเดินไปถนนแล้วปรากฏว่าบางทีก็เดินทางไกลไม่มีที่จะอาบน้ำต้องก็ขุดสระขึ้นไอ้คนทั้งหลายมันชักจะเห็นด้วยนี่คือภาพอย่างหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าลักษณะทางสังคมเราที่เป็นปัญหาเวลามีใครคนใดคนหนึ่งทำความดีคนมันจะมีท่าทีออกมาในสามแนวปัญหาว่าใครมีความรู้สึกนึกคิดยังไงแนวหนึ่งก็คือจะแสดงริษยาออกมากล่าวหาใส่ร้ายเบียดเบียนป้ายสีเมื่อวานไปอบรมผู้หัวหน้าเกษตรที่อยุธยาเดี๋ยวก็ชี้ลักษณะสังคมให้เขาดูนะฮะว่าลักษณะอย่างเงี้ยมันเราไปอยู่ภาคสนามเราต้องช่วยแก้ด้วยลองสังเกตว่ามันก็คือแนวดีนั่นแหละแต่แนวที่ได้สถานะบางครั้งร่ำรวยเช่นว่าคนประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งบางครั้งร่ำรวยขึ้นมามันจะออกมาสองแนวแนวหนึ่งก็คือไปปล้นเฉลยตอนเขาผิดขายผิดผลต่างๆได้นะอย่างกรณีข่าวเมื่อวานวันซืนเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงก็คือมาของคนหนึ่งเจริญขึ้นมาคนหนึ่งก็ริษยาเลยไปแย่งไปฆ่าก็เลยอีกแนวหนึ่งก็คือมีการทำแข่งมีการทำแข่งเพื่อเอาผลประโยชน์ไปแย่งผลประโยชน์ที่ท่านเหล่านั้นเคยได้แต่พอเป็นความดีปรากฏว่ามันจะไม่มีลักษณะขนาดนั้นคือส่วนหนึ่งก็จะทำร่วมอนุโมทนาแบบอนุโมทนานะเห็นเขาทำให้ทานรักษาศีลทอดผ้าป่าทอดกฐินก็อนุโมทนาอันนี้มันก็แนวเดียวกันหมายความเห็นก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ก็ร่วมก็ร่วมอนุโมทนาด้วยปรากฏว่าคนแถบนั้นมันมีประสบการณ์สัมผัสตรงคือได้พบเห็นว่าการมีสถานที่สะอาดสะอ้านมีถนนหนทางไม่เป็นหลุมไม่เป็นบ่อมีสระสำหรับอาบน้ำมีศาลาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยมันดีเราเองก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้ประโยชน์เราเห็นคนอื่นก็ใช้ประโยชน์เราก็ชื่นชมยินดีเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเลิกก็ร่วมมือกันทำบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันไอ้นายบ้านก็ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันก็ไม่รู้นะฮะก็คงขนาดกำนันอะไรแต่นั้นเมื่อก่อนเคยเกณฑ์แรงงานเคยเรียกใช้สอยเคยแสวงหาผลประโยชน์จากคนเหล่านี้ต่อมามันผลประโยชน์มันขาดไปจะไปกล่าวหาจะไปใส่ร้ายหรือจะไปอะไรแต่ไรมันก็ทำไม่ได้มันคนมันเยอะมัน30กว่าคน30กว่าตระกูลนะฮะแสดงว่าคนก็เยอะในสุดก็ไปฟ้องพระราชาบิดเบือนข้อมูลทั้งหมดเป็นลักษณะปลุกระดมในแนวซ่องสุมผู้คน ก่อการจลาจลรวบรวมผู้คนเอาไว้เพื่อจะแข็งข้อต่อบ้านเมืองอาจจะเป็นอันตรายต่อราชสมบัติก็ได้ภาพตรงนี้เป็นภาพใหม่ไหมท่านจะเห็นว่าไม่ได้ใหม่เลยถ้าเราเช็คประวัติศาสตร์ของเราเองนะมีหลายครั้งที่คนดีๆถูกทำลายไปเป็นผีบ้าเป็นผีบุญเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรแต่แม้พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยประวัติศาสตร์เราเยอะแยะหมดที่ถูกทำลายไปเพราะกลัวจะกำเริบสืบสานซ่องสุมกำลังขึ้นมาสร้างความไม่สงบคือจะมองในแง่ร้ายปัญหาสำคัญว่าการรับฟังข้อมูลข่าวสารตรงนี้ผู้รับฟังข้อมูลข่าวสารคิดยังไงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเองมีพระรูปหนึ่งที่ไปบูรณะพระบรมสารีริกธาตุชื่อพระครูมหาเทพมุนีก็เรียกว่าพระอาจารย์ปานโอ้มันเด่นดังคนแก่คนเฒ่าก็เล่าให้ฟังนะมาเกิดไม่ทันคนแก่คนเฒ่าก็เล่าให้ฟังตอนมาบวชก็40กว่าปีมาแล้วนะฮะคนที่เล่าอายุก็80กว่าก็เป็นเด็กอายุ10กว่า15 16ก็พบเห็นก็เล่าให้ฟังเรื่องอัศจรรย์แล้วในสุดก็ถูกกล่าวหาอย่างเงี้ยกันว่าหาซ่องสุมผู้คนอาจจะเป็นกบฏเป็นผีบ้าผีบุญในที่สุดก็ถูกวางแผนทำลายจะได้ก็แล้วแต่วิธีทำลายวิธีทำลายก็เยอะแต่สรุปว่าแนวตรงนี้มันใช้กันมีความหลากหลายยืมเครื่องมือยืมคนอื่นเป็นเครื่องมือลักษณะเรียกยืมดาบฆ่าคนดาบเราไม่พอที่จะฆ่าคนก็ไปยืมดาบคนอื่นยืมดีที่สุดเนี่ยคือวิธียุคนเนี่ยยุให้เขารู้สึกเขาจะต้องสูญเสียผลประโยชน์ยุง่ายที่สุดคือให้เขารู้สึกเขาสูญเสียผลประโยชน์เขาจะต้องเสียผลประโยชน์เสียเงินเสียทองเสียอำนาจเสียยศเสียตำแหน่งนะประเดี๋ยวก็ยุได้นะอายุได้มาตลอดมนุษย์นี่มันไม่มีอะไรมีกิเลสโลภโกรธหลงนั่นเองเป็นพฤติกรรมซ้ำซากในสังคมของมนุษย์ประชาพอรู้ข่าวมันก็แบบเท้ายศสวีมนสั่งจับเลยไม่ต้องว่าอะไรก็สั่งจับเลยเรื่องพระสังทองนะนึกออกพระสังทองเห็นไหมฮะลักษณะภาพอย่างนี้ที่จริงมาสะท้อนพฤติกรรมและให้เราเห็นให้เราเห็นอาการของความโลภความโกรธความหลงยกเป็นตัวอย่างก็ได้นะเรื่องเมื่อวานซืนเนี่ยที่นครปฐมนะถ้าจริงนะถ้าจริงอย่างนั้นแต่วันก็ข้างจริงเนี่ยนะเราเห็นอาการของโลภโกรธหลงเราศึกษาธรรมะเราเป็นนักธรรมะเราศึกษาการโลภโกรธหลงเราจะเห็นว่าเป็นความโลภที่หลงโกรธก็แรงโลภ ก็แรงหลงก็แรงตัวเองก็คนอยู่ท้องถิ่นตรงนั้นขับรถตัวเองที่ขับหมุนอยู่ตรงนั้นคนรู้จักว่ารถใครแล้วไปยิงเขากลางวันดูมันทำได้อาการชัดเจนโลภโกรธหลงนี่ชัดเจนมากๆเลยยิงปั๊มเพื่อนรู้หมดแล้วว่าใครยิงนั่นอาการของหลงเป็นความโลภที่หลงโลภต้องการได้ผลประโยชน์โดยหลงโดยลืมไปว่ามันพิรุธเต็มไปหมดเลยมันไม่มีใครเขาทำหรอกคนฉลาดเขาไม่ทำหรอกขนาดนั้นนะแต่อาการของโลภโกรธหลงที่เราเห็นชัดวันนี้คือโลภโกรธหลงที่มันเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วส่วนนู้นใต้ก็ไปอย่างที่เห็นนั่นนะกระเทือนฟ้ากระเทือนดินไปเลยเพราะอาการตรงนี้ก็เหมือนกันคืออาการของโลภโกรธหลงแทนที่เขาจะมองแทนที่เขาจะพูดกับพระราชาว่ามันมีปัญหาต่อเขาที่เขาเคยสูญเสียผลประโยชน์เนี่ยเขาไม่ได้ผลประโยชน์เขาไม่เล่าความจริงเขากลบเกิดว่าพระราชาจะสูญเสียผลประโยชน์พระราชาเองก็ไม่ได้มองว่าพระองค์เคยได้ผลประโยชน์อะไรโดยตรงจากคนเหล่านั้นแล้วคนเหล่านั้นจะมีกำลังความสามารถแต่มันน่าจะมีการสืบสวนสอบสวนก่อนนะแต่มันยั่วให้โกรธยั่วให้โกรธยั่วให้กลัวทำให้เกิดโมหะคติเกิดโทสะคติเราจะเห็นว่าก็ตัดสินเลยส่งคนไปจับแล้วก็สั่งให้ช้างมันเหยียบพวกคนมันเยอะท่านมานพหัวหน้านะฮะชื่อมคมานพคล้ายๆกับเรื่องมคมานพก็บอกว่าเราอย่าโกรธต่อพระราชาอย่าโกรธต่อช้างอย่าโกรธต่อคนที่กล่าวหาให้เจริญเมตตาในตัวเราเมตตา3กลุ่มนะฮะเมตตาต่อพระราชาเมตตาต่อผู้กล่าวหาเมตตาต่อช้างเมตตาต่อตัวเราเอาเรานี่เป็นฐานสร้างความรู้สึกเมตตาไม่ปรารถนาให้เกิดเวรให้เกิดภัยอย่าคิด จะมีจิตคิดประทุษร้ายต่อทั้งสี่นะฮะทั้งสี่ปรากฏด้วยเมตตาอนุภาพของเมตตาช้างมันไม่เข้าในสุดก็ดิ้นรนร้องวิ่งหนีไปจับใหม่เอาช้างมาใหม่สงสัยว่าช้างจะตื่นคนเอาผ้ามาคลุมไว้เพื่อให้ช้างเหยียบช้างไม่เหยียบเพราะนั้นยังเจริญเมตตาอยู่สงสัยว่าพวกนี้มันจะมีอะไรมันมีมนต์หรือเปล่ามีเวทมนต์มีเครื่องรางของขลังอะไรหรือเปล่าตรวจสอบเครื่องรางก่อนหาไม่เจอไม่มีอะไรไปทูลว่าไม่มีอะไรเอ๊ะสงสัยมันมีเวทมนต์ไปถามดูสิมีเวทมนต์หรือเปล่าพวกนี้เขาบอกมีเวทมนต์อยากได้มนต์ขึ้นมาอยากได้มนต์ขึ้นมาโอ้คนช้างไม่เหยียบเนี่ยมันแสดงว่าเก่งมากแสดงว่ามนต์ขลังมากนี่คือวิธีฉลาดเราจะเห็นว่าแกต้องการสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วเลยมาเป็นนามธรรมแล้วเวทมนต์มาเป็นนามธรรมแล้วถ้าบอกว่าไม่มีนามธรรมอีกชักยุ่งเลยชักยุ่งเลยจะไปใหญ่ในสุดมันก็กลายเป็นอุบายที่บอกว่ามีเวทมนต์ราชาเลยอยากได้เวทมนต์ด้วยไม่อยากฆ่าคนด้วยนะฮะอยากฆ่าเจ้าคนอยากฆ่าเจ้าของเวทมนต์ด้วยแต่ตัวเองจะขอมนต์ไว้ก่อนด้วยในสุดก็รับสั่งให้คนเหล่านี้เข้าๆแกก็กราบทูลนะบอกข้าพระองค์ไม่มีเวทมนต์อะไรหรอกพวกข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติเพศในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราและบำเพ็ญกุศลสาธารณะทำงานสังคมสงเคราะห์อย่างนี้แหละสร้างถนนหนทางสร้างสวนป่าขุดสระน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนนายบ้านที่มาฟ้องเนี่ยเขาเกณฑ์แรงงานไม่ได้แล้วก็โกรธขออาศัยพระองค์เป็นเครื่องมือเพื่อฆ่าทำลายพวกข้าพระองค์โอ้กริ้วมากเลยในที่สุดรับสั่งริบสมบัติพวกนั้นเอาพวกนั้นพวกที่ฟ้องทั้งหลายพวกนายบ้านทั้งหลายมาเป็นลูกน้องของคนคนนี้ลงโทษแล้วก็ให้รางวัลสนับสนุนส่งเสริมมันเป็นความดีที่สัมผัสได้ชัดเจนวันเอาเงื่อนไขตรงนี้ไปอบรมสั่งสอนคนใกล้เคียงมันก็ง่ายนะฮะเพราะว่าแต่ละคนสัมผัสได้ว่าขนาดช้างยังไม่กล้าเหยียบเลยและสิ่งที่คิดว่าเสียมันกลับได้เพิ่มขึ้นได้คนมาช่วยงานบ้านเพิ่มขึ้นได้ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นสถานะตำแหน่งก็โดดเด่นเป็นที่ยกย่องของคนทั้งหลายมันก็ง่ายนะคืออะไรก็ตามถ้าผลมันประจักษ์บาปบุญที่มันประจักษ์คุณโทษที่มันประจักษ์เนี่ยมันจะสื่อสารง่ายแต่เวลานี้เราจะเห็นว่ามันมีความขัดแย้งว่าโทษมันไม่ประจักษ์แล้วคุณมันก็ไม่ประจักษ์คล้ายๆกับยาบ้าเนี่ยเราลองดูมันต่อสู้ตัวเงินเนี่ยมันประจักษ์เพราะกำไรเยอะเหลือเกินลงทุน20บาทขายได้150บาทได้กำไร130บาทต่อเม็ดโอ้โหรวยจังไม่มีสินค้าอะไรที่กำไรมากมายมหาศาลขนาดนี้นะฮะไม่รู้จะกี่เท่ากี่ร้อยเปอร์เซ็นต์กันไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าไอ้ส่วนคุณเนี่ยส่วนคุณที่เป็นเงินเนี่ยมันประจักษ์แต่ส่วนโทษที่เกิดขึ้นจากตรงนี้มันยังไม่ประจักษ์ชัดเจนลักษณะก้ำกึ่งอะหมายความหมายน้ำหนักมันถ่วงไปตัวเงินมากกว่าไอ้ตัวโทษคนจึงไปมุ่งเอาที่ตัวเงินมากแต่ถ้าวันใดที่โทษมันประจักษ์ทำอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้นะเห็นกันจักประจักษ์แล้วก็เงียบนะภาพประวัติศาสตร์เนี่ยก็สอนเราเห็นมาตลอดว่าอะไรก็ตามที่มันประจักษ์คุณประจักษ์โทษประจักษ์สัมผัสได้ในขณะนั้นและจะสื่อสารกันง่ายยังได้เคยตั้งข้อตัวสังเกตนะว่าพวกครูบาอาจารย์กรรมฐานอาจารย์ใหญ่ๆเนี่ยทำไมลูกศิษย์ลูกหามันเคารพนับถือมันทุ่มเทชีวิตจิตใจลงไปเพราะว่าเขาประจักษ์สิ่งที่เขาได้สัมผัสธรรมะผลเป็นความสุขความสงบที่เขาได้จากการแนะนำสั่งสอนของท่านเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ทุ่มเทชีวิตให้ได้เขาก็เสียสละให้ได้ แต่ตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์เนี่ยมันจะสื่อสารยากเพราะแนวสอนศีลธรรมศึกษาเรื่องศีลธรรมเราต้องพูดในแนวประจักษ์เพื่อให้เขาเห็นกันในขณะนั้นๆสัมผัสตรงนะฮะสัมผัสตรงให้เห็นเพราะท่านมคมนกกับบริวารมันก็ได้พวกได้แนวร่วมที่ร่วมกับบำเพ็ญกุศลสาธารณะกันเน้นย้ำเรื่องคุณศีลเน้นที่ศีลมากยิ่งขึ้นกุศลสาธารณะมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ละคนนั้นเป็นเน้นที่ธรรมะเรียกว่าวัตรบทเป็นธรรมะหลักเจ็ดประการเป็นคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดาด้วยจิตนะฮะเราจะเห็นว่าธรรมะชุดนี้จะมีอยู่ประมาณ 3-4 ชุดที่เราเจอบ่อยๆยิริอุตตปะนะชุดหนึ่งแล้วก็ศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาในชุดหนึ่งแล้วก็กุศลกบฏในชุดหนึ่งและอันนี้ชุดหนึ่งนะจะอยู่ในแวดวงตรงนี้มี4 5ชุดเนี่ยแล้วสอนได้เลยเป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาในปัจจุบันตรงนี้เรียกว่าวัตรบทเรามองดูว่ามันเป็นวิธีการเป็นคุณธรรมที่จะรอสวรรค์มาไว้ในโลกมนุษย์หมายความว่าถ้าคนอยู่ด้วยคุณธรรมตรงนี้ได้นะคนในสังคมเอาแต่ครอบครัวสร้างบ้านให้เป็นสวรรค์วิมานขึ้นมาโดยคุณคนในที่นั้นมีคุณธรรมครบ7ข้ออาจจะไม่ต้องสมบูรณ์ 100% ก็ได้นะฮะเอาสัก 60% พอผลคะแนนผ่าน 50% ก็เอาประการแรกคือมาตาเปติพรังชันตุงอุปถากเลี้ยงดูมารดาบิดาตัวเองให้ความเคารพนับถือดูแลเอาใจใส่ต่อพ่อแม่ของตัวเองเป็นเทพเจ้าภายในเรือนเป็นพรหมภายในเรือนเป็นพระอรหันต์ภายในเรือนภายในเรือนมันเป็นสิริมงคลนะเป็นที่อยู่ของพระพรหมเป็นเทวดาเป็นพระอรหันต์เป็นบุรพาจารย์เป็นกัลยาณมิตรเป็นอะไรเยอะนะฮะแม่เนี่ยพ่อแม่เป็นครอบครัวเป็นเรือนพ่อแม่ลูกเวลานี้ความคิดสังคมเปลี่ยนนะเราจะเห็นว่านักวิชาการพูดเยอะครอบครัวคือพ่อแม่ลูกอันตรายนะฮะคิดว่าครอบครัวคือพ่อแม่ลูกอันตรายนะคุณตาคุณยายมาไม่ได้เลยไม่ใช่ครอบครัวพี่น้องมาไม่ได้ความคิดใหม่ไปได้จากฝรั่งนักวิชาการระดับด็อกเตอร์พูดหลายครั้งได้ยินหลายครั้งนะครอบครัวคือพ่อแม่ลูกตายนะคิดอย่างนั้นตายนะไม่ใช่ครอบครัวอย่างนั้นนะครอบครัวมันเรียกวงวานว่านเครือเนื้อหน่อพงเผ่าเหล่ากอยาวเหยียดเจ็ดชั่วโคตรขึ้นไปข้างบน3ลงไปข้างล่าง3นะเราเองเป็น1นี่คือลักษณะของครอบครัวเป็นอังคาพยพท่านจึงบอกกุเลเชท่าประจายินังประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความยอมรับนับถือต่อญาติผู้ใหญ่ของตัวเองต่อผู้ใหญ่ของตัวเองตั้งแต่พี่ขึ้นไปนะตั้งแต่พี่ขึ้นไปยอมรับนับถือสถานะของกันและกันเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยาหมายความว่าผู้น้อยก็ให้ความยอมรับนับถือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้ความรักความเมตตาต่อผู้น้อยเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยาต่อกันจุดเชื่อมต่อที่สำคัญสันหังสกิและสัมภาสังพูดจากันด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานเวลานี้มีคำกลอนท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องคนแก่แล้วก็ข้างต่างจังหวัดเวลานี้เอาไปสวดกันนะครับเอาไปสวดพระเอาไปเทศแล้วก็สอนให้เด็กสวดเป็นการพูดในทํานองว่าคนแก่นั้นอยู่อีกไม่นานแล้วขอลูกหลานได้เข้าใจเห็นใจอย่าพูดจาหักหาน้ําใจอย่าทําให้เกิดความเสียใจนะฮะไม่กี่วันก็จะตายแล้วแล้วจะกินอยู่อะไรก็ไม่ใช้จ่ายอะไรมากหรอกนะอย่าคุกคามอย่ารุกรานดีนะนามสกุลรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ไม่ทําใครรู้สึกเสียสุนทรเกศนะนามสกุลสุนทรเกศได้เจอหลายแห่งแล้ววันหนังสือเริ่มจะเผยแพร่เป็นการสะท้อนภาพสังคมบริเวณนี้คนแก่เราเริ่มจะถูกโดดเดี่ยวอยู่จำนวนไม่น้อยนะฮะเด็กๆเริ่มจะทอดทิ้งผู้หลักผู้ใหญ่และโดยเฉพาะไม่ค่อยนับถือปู่ย่าตายายไม่ค่อยนับถือพวกนอกจากพ่อแม่ตัวเองบางทีพ่อแม่ตัวเองก็ไม่ค่อยเอาด้วยเพราะงั้นมันก็กลายเป็นแทนที่จะเป็นสวรรค์เลยกลายเป็นนรกทั้งก็จุดเชื่อมต่อที่สำคัญว่าพูดจากันดีๆพูดจากันให้ดีๆสันหังสกิและสัมภาสังนะฮะสันหะพูดวาจาเป็นที่เจริญใจสบายใจปลื้มใจเปสุเนยยับปหายินังอย่าพูดยุยงให้เกิดความแตกแยก ร้างความร้าวฉานสร้างความเดือดร้อนสร้างสิ่งที่มีปัญหาต่างๆขึ้นมาอย่างเวลานี้เราลองดูว่าเวลานี้มันกันเหลือเกินนะเวลานี้พูดอะไรมันกันเหลือเกินพูดกันจังพูดกันมันพูดกันไม่ได้มองอะไรแต่อะไรกันเลยจนกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวและยังสังเกตเมื่อวานซืนไปอบรมทหาร2จุดแล้วก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ฟังมามองดูให้ดีว่ามันจะมีปัญหานะจะมีปัญหาว่าคิดกันอย่างนี้พูดกันอย่างนี้ถ้าว่ามันสร้างกระแสขึ้นมาได้แล้วมันยุ่งหมดเดี๋ยวฟังข่าวเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่าท่านนายกท่านบอกว่าร่างใหม่ต้องไม่ทิ้งไอ้โครงสร้างหลักคือแบบของไทยเรานะรัฐธรรมนูญที่ร่างใหม่ไม่ใช่เป็นลอยตัวออกมามันต้องรักษาโครงสร้างแม่บทเอาไว้รู้สึกว่าดีนะทิศทางมันจะเข้ามาดีเลือกตั้งนายกเลือกตั้งผู้ว่าในหลวงแขวนนะในหลวงไม่มีนะพูดเป็นเล่นไปคนไม่ได้มองประเด็นตรงนี้ว่าผู้ว่ากับนายกนะคือตัวใช้อำนาจบริหารในพระปรมาภิไธยนะในหลวงใช้อำนาจบริหารผ่านรัฐบาลนิติบัญญัติผ่านสภาทางตุลาการทางศาลแต่ทีนี้เราไปเลือกตั้งนายกมันไม่มีนอกจากอิสราเอลประเทศในโลกประเทศอันนี้คือลักษณะเพ้อเจ้อลักษณะของการเพ้อเจ้อแล้วก็พูดแล้วมันก็สร้างความแตกแยกทำลายอังคาประยุกต์ของสังคมบ้านเมืองป่วนเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงแล้วป่วนหมดอ่ะมัจเฉระวินเยยุตตังขจัดความตนีขจัดความตนีความเห็นแก่ตัวแก่ปกครองของตัวอย่างน้อยที่สุดในแวดวงครอบครัวเนี่ยฮะในแวดวงที่เราก็คิดอย่าเห็นแก่ตัวมีความเอื้อทอนมีความห่วงใยมีความดูแลกันเสียสละเกื้อกูลซึ่งกันและกันสำนวนอะไรที่เมื่อ 2-3 ปีมันหายไปไหนตรงนั้นเขาเรียกเป็นลมหายใจของกันและกันมาจากเรื่องไพเราะนะอ่านมาว่าไพเราะมากเลยเป็นลมหายใจของกันและกันหมายความว่าอยู่ด้วยกันตายด้วยกันนะลักษณะของลมหายใจของกันและกันคืออยู่ด้วยกันตายด้วยกันเพราะฉะนั้นมันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเป็นภาพของกัลยาณมิตรที่เรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วคนรุ่นใหม่มันก็สื่อสารด้วยคำว่าลมหายใจของกันและกันเอามาว่าใครคิดเป็นรูปไพเราะมากเข้าใจคิดเข้าใจสื่อสารนะฮะสัจจะต้องมีสัจจะทั้งสัจจะวาจาทั้งความจริงใจทั้งสัจจะปฏิญาณตกปากรับคำจะได้อย่างนั้นจะทำอย่างนั้นจะพูดอย่างนั้นจะไปอย่างนั้นต้องทำให้ได้อย่าพล่อยๆนะเราจะเห็นว่าที่จริงเน้นที่วาจามากไม่น่าเชื่อนะฮะเน้นที่วาจามากเพราะอะไรปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตีชดีเป็นตาอย่าพูดส่อเสียดพูดไปร้ออ่อนหวานอย่าพูดส่อเสียดแล้วให้มีสัจจะเล่นวจีสุจริตครบเลยเอาวจีสุจริตมาไว้ตรงนี้ครบสัจจะคนเรานั้นสำคัญจริงๆคือต้องเชื่อเราพูดถึงวิกฤตศรัทธาปัญหาใหญ่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตถ้าไม่เชื่อแล้วจบไม่มีทางทำอะไรได้เลยเขาเรียกความเชื่อมั่นเวลานี้เราพูดถึงวิกฤตศรัทธาเราไม่พูดวิกฤตปัญญานะเราพูดวิกฤตศรัทธาที่จริงไอ้วิกฤตศรัทธากับวิกฤตปัญญานี่ก็ไปด้วยกันที่เราวิกฤตศรัทธาเพราะเราขาดปัญญาในการสอดส่องในการตรวจสอบติดข่าวลือเมืองไทยในข่าวลือปูบ้าเห็นไหมฮะเราขาดปัญญาแสดงเราวิกฤตที่ปัญญาทำให้มันเกิดวิกฤตที่ศรัทธาโอ้ยเกิดนั่นธนาคารจะล่มอะไรตะว่าเรื่อยนี่อะไรเมื่อวานเนี่ยต้องหมื่นกว่าล้านอะไรแต่ปวนกันไปหมดอันนี้ก็คือลักษณะของวิกฤตศรัทธาเราขาดปัญญาขาดเหตุผลวิกฤตพร้อมกันสองอย่างนะเหมือนโลกโกลงนั่นแหละมันเป็นกระแสอย่างนั้นหมายความมันไม่ได้เกิดอย่างเดียวมันเกิดหมดทั้งชุดนั่นแหละทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงเพราะฉะนั้นวิกฤตศรัทธาวิกฤตปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันบางทีมันขาดสติก็กลายเป็นสติวิปลาสไปเลยท ที่ได้ยินข่าวลืออะไรๆนิดหน่อยนะฮะไปกันใหญ่เลยเหยียบกันตายแล้วนะฮะยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยนั่นคือลักษณะของวิกฤตมันกระเทือนไปหมดทางอาฆาตประยกธรรมะเสียศูนย์หมดมันเสียศูนย์ก็คือเสียศูนย์นะฮะแบบโดมิโนมันก็ล้มระเนระนาดตะกี่แสนกี่ล้านก็ตามล้มไปแตกไปมันตับไปเลยมัชเชระวินัยเยอยู่ต่างสัจจังโกธาภิภุงนรังเกิดโกรธอากระทบกระทั่งอะไรกันมันไม่ถึงกับไม่โกรธไอ้ไม่โกรธเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วมันพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีแล้วที่ไม่โกรธคนไม่โกรธมันมีอยู่สองพวกคือพระอนาคามีกับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าให้ข่มโกรธมันโกรธมันข่มไว้อย่าให้ความโกรธครอบงำเราครอบงำความโกรธเสียพอรู้สึกจะโกรธแล้วก็พยายามที่จะลดกระแสของความโกรธอย่างน้อยที่ชดที่สุดก็คือคุมที่กายที่วาจาเอาไว้เป็นธรรมะปฏิบัติที่ท่านเรียกว่าวัตบุตรแล้วท่านจบลงด้วยคำสุดท้ายที่ว่าตั้งเวเดวาตาวติงสาหุสัพปริโสอิติสัตว์หลุดเรียกท่านที่มีคุณธรรมเหล่านี้ว่าเป็นเทวดาสัตว์หลุดสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงเรียกคนนี้ว่าเป็นเทวดามีเทวธรรมก็แสดงว่าเป็นระบบอย่างหนึ่งที่เราลองสังเกตว่าเราเป็นเสียก่อนจะเป็นจริงที่เรียกว่าหัดตายก่อนตายจริงนะฮะหัดตายก่อนตายจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นก็คือเป็นเสียก่อนที่จะเป็นจริงเราต้องการเป็นอะไรที่จริงมันเป็นปัจจุบันที่จะกำหนดเป็นตัวอนาคตถ้าเราต้องการจะเป็นเทวดาเราเป็นเทวดาที่จิตก่อนมันไม่ใช่เป็นเทวดาหลังตายวันก่อนไปอบรมพยาบาลไปเปิดแนวใหม่แล้วยังรู้สึกไอ้แนวนี้ครับทีคือตั้งวงคุยแต่ว่านักศึกษามันมีประมาณ80คนเนี่ยนะไม่มากถ้าเป็นร้อยๆเราก็ตั้งวงเนี่ยจะถามเรื่องนรกสวรรค์แต่มาบอกไม่ต้องไปดูไกลขนาดนั้นหรอกดูที่ใจเรานรกเวลาเราโกรธนรกโกรธจัดๆคือนรกนะเปรตก็คือเวลาหิวจัดๆเวลาหิวจัดๆอยากจัดๆหิวจัดๆนั่นคือเปรตกินไม่รู้เรื่องไงกินไม่รู้เรื่องไม่รู้จะอิ่มตะกาตะกรามมอแมมเสียหมดเลยปุกลิกของคนยังไม่เหลืออยู่เลยแล้วสัตว์เดรัจฉานก็คือโง่เดรัจฉานก็คือโง่รู้ว่าเหยื่อมีเบ็ดอยู่มันยังอุตส่าห์กินเข้าไปรู้เขาดักไว้ยังวิ่งเข้าไปแล้วก็พวกอสุรกายก็คือพวกปิ้นปล้อนหลอกลวงทั้งหลายพวกเทวดาก็คือไม่ทำอะไรไปตามอำนาจอารมณ์สวรรค์เนี่ยแปลว่าอารมณ์เลิศใจสบายดูสบายฟังสบายคิดสบายกินสบายนอนสบายก็เป็นสวรรค์แล้วรู้สึกพูดง่ายนะพูดง่ายเข้าใจให้ดูตรงนั้นพวกกับเด็กๆเนี่ยพูดง่ายเพราะงั้นพระพุทธเจ้าสอนจริงๆให้ลองสังเกตว่าสอนให้เราเป็นซะก่อนที่จะเป็นจริงหัดตายก่อนจะตายจริงมรณะธัมโมหิมรณังมรณจิโตอะไรแต่เราจะว่าหัดตายก่อนตายจริงแล้วเราต้องการจะเป็นเทวดาด้วยกายด้วยจิตให้เป็นที่จิตก่อนต้องการเป็นพรหมอย่างที่บอกไว้ว่าพรหมเนี่ยคือคนที่ได้ฌานแล้วฌานไม่เสื่อมตายทั้งมีฌานอยู่ในจิตท่านก็เกิดเป็นพรหมเราต้องการเป็นพรหมชั้นไหนเราก็เลือกได้มันก็อยู่ที่เจริญสมาธิบรรลุฌานระดับนั้นแล้วสาฌานตรงนั้นแล้วก่อนจะตายก็เจริญสมาธิอยู่ที่ฌานตรงนั้นมันก็ไปเกิดไม่หมายความว่าฌานนั้นอย่าเสื่อมนะฮะฌานนั้นอย่าเสื่อมท่านก็เกิดเป็นพรหมก็ลงตัวทำให้เห็นว่าอนาคตนั้นเป็นเป้าที่จะประสบความสำเร็จมันอยู่ที่ตัวปัจจุบันปัจจุบันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตอดีตจะเป็นฐานเป็นฐานรองรับการกำหนดท่าทีในปัจจุบันแล้วก็มุ่งสู่ไปมุ่งเป้าไปสู่อนาคตถ้าตอนนี้บำเพ็ญกุศลเราจะเห็นว่าไปหมดเลยทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทานก็หลากหลายที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมันมีประเด็นตรงหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟัง ที่ทรงเรียงมาการให้ข้าวน้ำเป็นการให้ผิวพรรณการให้การให้ข้าวน้ำเป็นการให้กำลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณการให้ยานพาหนะเป็นการให้ความสุขการให้ประชีพเป็นการให้ดวงตาการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างการให้ธรรมะชื่อว่าให้ผลที่ไม่ตายท่านเหล่านี้ท่านให้หมดเลยแต่ให้หมดท่านอยู่ทั้งสูตรเลยเห็นไหมฮะที่อยู่ที่อาศัยสร้างโสลงศาลาอะไรต่ออะไรว่ากันไปตอนข้างศาลาเนี่ยค่อนข้างมีปัญหามันปฏิบัติไปเนี่ยนะฮะไอ้นี่คือสภาพจิตนะสภาพจิตของคนว่าถึงจุดหนึ่งมันจะหน่ายจะหน่ายจากสภาพชีวิตที่จำเจเพราะชีวิตพรหมจรรย์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันถึงจุดหนึ่งมันจะหน่ายกามหน่ายการครองเรือนมันจะไม่ต้องการจะครองเรือนแล้วนายแม้แต่ภพชาติต่อไปก็ไม่อยากมีคู่แล้วไปเลยมุ่งไปสู่พรหมโลกเลยท่านหัวหน้าเองมีภรรยาอยู่สี่ท่านคือสุธรรมาสุจิตาสุนันทาสุชาดานางสุธรรมาเป็นหญิงฉลาดในขณะที่กำลังสร้างศาลากันแกไปติดต่อกับนายช่างขอให้ทำช่อฟ้าซื้อไม้แห้งช่อฟ้านี่ต้องใช้ไม้แห้งนะต้องใช้ไม้ผ่านมันนะแต่เป็นงานมันบิดมันเบี้ยวแต่สมัยนี้ก็มีเครื่องอบแล้วก็คือทำให้แห้งเหมือนกันถามว่าอย่างดีเก็บไปมันถึงคราวเสร็จตั้งสร้างตลาดเสร็จปรากฏว่ามันขาดโชคฟ้าไอ้ช่างก็บอกว่ายังขาดโชคฟ้าเอ๊ะทำยังไงโมทธรรมมันต้องรอเพราะว่าต้องใช้ไม้แห้งแล้วก็ปานแกะสลักอะไรแต่มันเยอะมันนานพออย่างนี้ก็แล้วกันไปซื้อเขาไปหาซื้อไปดูที่ใครมีช่อฟ้าบ้างก็ไปเดียวหาก็เจอบ้านนางสุตมานางสุตมาบอกไม่ขายหรอกจะขอร่วมบุญด้วยขอบริจาคร่วมบุญก็ติดด้วยพวกนี้ไม่เอาไม่ต้องการทำบุญร่วมกับเมียนะฮะไม่ต้องการร่วมทำบุญร่วมกับผู้หญิงแล้วแยกไปใหญ่เลยนายช่างก็บอกไม่ได้หรอกคุณในโลกนี้มันในจักรวาลนี้นอกจากพรหมโลกแล้วไม่มีที่ไม่มีผู้หญิงแล้วไม่มีผู้หญิงเฉพาะพรหมโลกเท่านั้นเองมันมีผู้หญิงทั้งนั้นแหละก็ทำไปเถอะก็ช่วยกันทำบุญในสุดก็ยอมนะฮะปรากฏว่ามีอีก3คนมันต้องฉกฉวยโอกาสละคนตัวหนึ่งได้ทำบุญนี้คือภาพที่เราจะเห็นว่าความคิดคน4คนมันต่างกันเยอะคนหนึ่งทำความดีคนหนึ่งนี่รีบอนุโมทนาก่อนละขอร่วมบุญก่อนเพื่อนไม่ให้ร่วมก็วางแผนแล้ววางแผนต้องร่วมให้ได้นะต้องขอส่วนบุญให้ได้ในที่สุดท่านก็ได้นางสุจิตราเห็นว่าเช่นนั้นก็ไอ้คนมาพักที่ศาลาพักผ่อนหย่อนใจมันควรจะมีที่พักผ่อนหย่อนใจก็สร้างเป็นสวนขึ้นมาเรียกว่าสวนสุจิตรานางสุนันทาก็เห็นว่าเอ้คนมีสวนเนี่ยมันสวนมันเหนียวตัวมามันอยู่ได้มันต้องอาบน้ำซะก่อนนะมาอาบน้ำพักผ่อนโอ้จริงๆมันก็พร้อมเลยพวกนี้ก็เลยก็ขุดสระน้ำขึ้นมาสระโบกกรณีมาอาบน้ำนั้นสุชาดาบอกคือกันเนี่ยว่าสามีทำเราก็คือกันเนี่ยอันนี้คือปัญหาเรื่องกรรมในใครทำใครได้นะถ้าเราจะได้เราต้องอนุโมทนาเรื่องความดีใครทำใครก็ได้ที่จริงความทั่วก็เหมือนกันนะใครทำใครก็ได้ถือว่าสามีทำตัวเองก็ได้ด้วยเลยไม่ใส่ใจที่จะทำในสุดเมื่อตายไปเนี่ยท่านไปสรุปท่านไม่เล่าเหมือนกับเรื่องมาฆะมนุษย์ท่านบอกว่าเมื่อตายไปแล้วท้าวสักกะเทวราชก็กลายเป็นจอมเทพคือมาฆะมนุษย์นะฮะกลายเป็นจอมเทพอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ว่าสมัยนั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่อยู่ของเทวะอสูรคืออสูรได้อยู่สวรรค์ท้าวสักกะเป็นจอมเทพจะมีบริวารเป็นอสูรก็มองเห็นว่าเป็นปัญหาก็เลยในยุคที่ตำนานพราหมณ์เนี่ยก็บอกว่ากวนน้ำอมฤตเนี่ยนะฮะกวนน้ำอมฤตพวกอสูรเมาน้ำอมฤตแล้วพวกเทวดาก็จับโยนเป็นพวกเทวดาตกสวรรค์ได้โยนมาแล้วเนี่ยเขาเป็นอมรเขาไม่ตายเขาก็ดื่มน้ำอมฤตมามันก็เกิดวิมานรองรับเรียกว่าเวปจิตติวิมานเรียกว่าจิตเวปจิตติวิมานก็ตกลงว่าก็เป็นศัตรูกันเนี่ยนะฮะเป็นศัตรูกันแค้นที่ท้าวสักกะไปขับไล่เขาออกจากสวรรค์ก็รบกันเรื่อย รบกันก็ผลักกันแพ้ผลักกันชนะก็มีการตั้งกองรักขาพูดถึงราชตุมาราชยาวยาวเหยียดเลยนะตรงนี้เรื่องยาวแล้วแต่สรุปว่าต้องการที่ต้องการจะเน้นเนี่ยย้อนไปสู่ประเด็นเดิมที่ว่าภิกษุไปล่วงละเมิดพระวินัยเพราะเหตุเพียงจะดื่มน้ำเท่านั้นเองนะฮะเมื่อกลับไปสู่ประเด็นเดิมว่าในคราวหนึ่งนี่รบกันแล้วก็ท้าวสักกะพ่ายแพ้มาตาลีสารถีก็ขับรถเวชยานราชรถมันบุกเข้าไปในป่าแล้วไปเจอพวกรังนกครุฑต่างๆนกตกใจร้องไห้ได้ยินเสียงก็ถามไปเรื่องอะไรบอกมีนกครุฑอยู่ท่านบอกเอ้ยไปไม่ได้ไปเดี๋ยวสัตว์มันจะตายหลบย้อนกลับมาไปเชิญหน้ากับข้าศึกก็บอกไปไม่ได้ไปเดี๋ยวจะถูกฆ่าฆ่าเป็นฆ่าเพราะฆ่าก็คือเราตายแต่ถ้าเราปล่อยในสัตว์ตายเยอะเลยนะเราตายคนเดียวดีกว่าอย่าให้สัตว์ตายก็กลับแต่พวกอสูรก็คิดว่าท้าวสักกะมีกองทัพหนุนมาก็หนีนะต้องลงวันได้ทั้งสองอย่างตัวเองไม่ต้องฆ่าสัตว์นะตัวเองไม่ข้องกับสัตว์แล้วก็ฆ่าศึกก็หนีไปเป็นบุญเป็นกุศลที่เห็นทันตานะป้องกันชีวิตบุคคลอื่นมันก็มีเหตุให้ชีวิตตัวเองก็ได้รับการป้องกันโดยฝ่ายพวกอสูรเข้าใจว่ามีกองทัพหนุนมาช่วยท้าวสักกะก็ย้อนกลับมาตัวเองก็หนีเข้าเมืองเลยแล้วก็ท่านย้อนกลับไปเล่านะย้อนกลับไปเล่าสามคนนะสี่คนนะฮะสี่คนพันยาสี่คนนางสุธรรมามาเกิดร่วมกันด้วยบุญบารมีที่สร้างศาลาที่จริงไม่สร้างศาลานะสร้างช่อฟ้าแต่เป็นเจ้าของศาลาสุธรรมานะเป็นเจ้าของศาลาสุธรรมาเกิดด้วยบุญของท่านแล้วนางสุจิตราก็มีสวนสุจิตราเป็นอุทยานสวรรค์นะฮะแล้วก็นางสุธรรมาก็มีสระสุนันทาเอนางสุนันทาก็มีสระสุนันทาเกิดขึ้นแล้วก็มีสวรรค์วิมานตัวเองอันนี้เราเคยเจอในเรื่องวิมานวัตถุนะฮะนางสุชาดาท้าวสักกะเทวราชมองหานางสุจาดาไม่เจอผู้หายไปไหนก็ไปเจอไปเกิดเป็นนกยางอยู่ท้าวสักกะก็มีความสิเนหามีความสงสารด้วยมีความสิเนหาด้วยนะฮะก็ปลอมตัวไปเป็นปลาไปนอนไปชี้แนะไปบอกแสดงตัวให้เห็นแล้วก็บันดาลให้นางระลึกชาติได้กบันดาลเห็นสวรรค์วิมานเห็นเพื่อน3คนนะฮะก็เกิดความอยากที่จะไปบอกไปก็ได้แต่ว่าเธอต้องเริ่มปฏิบัติไอ้สัตว์จะไม่รู้จะปฏิบัติยังไงมันก็เริ่มจะรักษาศีลไอ้ศีลก็ศีลข้อเดียวนะฮะปานาติปาตาอย่างอื่นมันก็ไม่รู้จะโกหกอะไรใครนะก็รักษาศีลข้อเดียวที่ตัวหลักก็คือปานาติปาตาต้องลงรักษาแม้แต่ชีวิตก็ต้องเสียสละเพื่อศีลนะมันต้องเอาจริงนะมันกระโดดข้ามขั้นนะฮะติวเข้มนะจากนกกระยางไปสู่สวรรค์นี่ไม่ใช่ง่ายมันไกลกันเหลือเกินจากนกกระยางไปเทพธิดาไม่ใช่เรื่องง่ายมันลักษณะติวเข้มเราเห็นชัดว่าติวเข้มกันเอาจริงนะศีลเข้มงวดกันได้นะนางนกยางก็ยอมท้าวสักกะก็ทดสอบดูปลอมตัวนางหิวมากหิวตาลายเลยมันไม่มีอะไรจะกินนะตอนนกยางกินสัตว์เป็นท้าวสักกะก็ปลอมตัวเป็นปลาลอยนะนกยางนึกว่าปลาตายพอจับปั๊บก็ปลากระดิกปล่อยแล้วไปวางไปโผล่ที่อื่นอีกนางก็เดินไปถึงเจอก็จับปั๊บก็ปลากระดิกก็ปล่อยปูกเก่งมากเลยเห็นไหมฮะความหิวเกือบตายพี่กับภิกษุรูปนี้พี่กับภิกษุรูปนี้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ถึงกับสิ้นชีวิตอะไรนักหนาหรอกมันก็มีวิธีแล้วก็แก้ปัญหาได้ท่านรักษาอย่างนั้นไม่กี่วันก็ตายนะไม่กี่วันก็ตายไม่ได้กินด้วยจิตที่สงบมีศีลมันก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็กลายเป็นธิดาของนายช่างหม้อไม่ได้เกิดเป็นเทพธิดาเลยนะฮะปัญหาว่าการครองเรือนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตและรักษาศีลห้าไปไม่ได้ท้าวสักกะก็มาด้วยเพศกับคนแก่มีทองคำทำเป็นลูกฟักทองคำประกาศให้คนมาเอาฟักทองคนก็มานะแต่ท่านบอกว่าเธอมีศีลหรือเปล่าถ้ามีศีลจะให้แล้วก็ว่าศีลคืออะไรมันไม่รู้มันคนไม่รู้ว่าศีลคืออะไร แล้วในที่สุดมันก็ไปจนถึงบ้านของนายช่างหม้อบิดานายช่างหม้อก็ออกมาก็ขอถามว่าเธอรักษาศีลบอกว่ารักษาศีลศีลคืออะไรเธอก็อธิบายได้ในสุทธาสกะก็บอกว่าเนี่ยของนี่เอามาให้เธอเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตจะต้องไม่ไปทำบาปมันมีเงินมีทองอยู่ไม่ต้องไปทำบาปเธอก็ตั้งใจรักษานะฮะแล้วก็ตายจติดาในช่องมอก็ไปเกิดเป็นลูกเวปจิติอสูรศัตรูเลยนะเป็นลูกสาวของศัตรูเลยที่จริงเขาก็คือเทพนะเขาก็คือเทพแต่ว่ามันเป็นเทพระดับเขาเรียกเทพอสูรทศกัณฐ์ก็ใช้วิธีนำมาดึงแต่ว่าชาดกตรงนี้ท่านไม่เล่านะชาดกตรงนี้ไม่เล่าที่จริงมันก็อยู่ในอีกเรื่องหนึ่งอยู่ในเรื่องอื่นว่าในต่อมาที่เกิดเป็นเหตุให้ทศกัณฐ์เทระชื่อสุชัมบดีก็เพราะว่ามีนางสุชาดาเป็นมเหสีแล้วก็นางสุชาดาที่จริงเป็นเทพอสูรนะไม่ใช่เป็นเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพราะงั้นก็มีเงื่อนไขว่าไปไหนขอไปด้วยเพราะคนอื่นเป็นเทพธิดาจริงเนี่ยเธอเป็นเทพธิดาเทพธิดาที่คล้ายๆกับสถาปนาการสถาปนาขึ้นไปนะเธอไม่เป็นเทพธิดาธิดาสมบูรณ์ระดับสวรรค์แต่เป็นระดับล่างเลยก็ต้องเกาะติดเท้าสกัดเทวราชไปประเด็นที่พระเจ้าเน้นจริงๆต้องการเน้นตรงนี้ก็คือว่าสถานภาพของเราเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้มันจะสูญเสียสถานภาพตรงนั้นมันมีแรงกระแทกมีตัวกระตุ้นจะทำให้เราสูญเสียสถานภาพมันถึงคราวเลือกรักษาสถานภาพหรือจะอ่อนไหวกับอารมณ์เหล่านั้นมันก็จะซ้อนตัวอย่างบุคคลมาตลอดเราก็เห็นนะฮะเราก็เห็นภาพเป็นจุดเราจะเห็นว่าคนจุดหนึ่งเขารักษาสถานภาพของเขาตลอดและเข้มข้นมาตลอดคือชุดของเนี่ยชุดของมาฆะมนุษย์เนี่ยทั้งชุดเขานะฮะเราจะเห็นว่ามันจะเข้มข้นกันไปเรื่อยๆนายบ้านไม่ทำหน้าที่ก็นายบ้านที่ดีประราชาเองก็แกว่งในตอนต้นเราเห็นว่าแกว่งในตอนต้นมันเริ่มจะสูญเสียสถานภาพป่วนนะภาพมันเห็นชัดเลยว่าตัวหลักของบ้านเมืองเกิดเสียสูญนี่มันป่วนหมดเลยราษฎรที่สุจริตเกือบจะถูกฆ่านะเพราะฉะนั้นภาพตัวเนี้ยที่จริงมันคือธรรมะที่เป็นรูปธรรมเป็นการสอนจากนิทานบุคคลเอาประวัติศาสตร์พูดง่ายนะก็คือแนวประวัติศาสตร์แต่เอาบทเรียนจากประวัติศาสตร์ธรรมะจากลีลาของชีวิตแนวคิดการเผชิญหน้าปัญหาการตัดสินปัญหาที่มาเผชิญหน้าคนเราต้องมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นในการกระทำความดีแล้วเนี่ยความดีเนี่ยมันคงทนชีวิตมันไม่เท่าไหร่คนจะฆ่าก็ฆ่าไม่ฆ่าเราก็ตายจะเรื่องอะไรนักหนาแล้วถ้าเราตรงๆมันไม่มีอะไรละคุณไม่มีอะไรน่ากลัวนะมันก็กี่วันเราก็ตายเหมือนกันนะอายุเรา50สมมติว่าเขาฆ่าอายุเราสัก75เขาฆ่าในตอน50ก็ยังเหลืออีกไม่เท่าไหร่อ่ะ20ปีเองก็คือการแหละแต่เราไม่ได้ทำความชั่วปัญหาสำคัญว่าการตายของเราอาจจะดีกว่าอยู่ในโลกนี้นะครับแต่เรามีความดีอยู่นะจริงเราตายเร็วขึ้นเพราะเป็นมุมมองเราจะเห็นว่าชีวิตระดับอุดมการณ์คือเป้าหมายของนกยางเนี่ยคือการไปสู่เทพธิดาบนเส้นทางยาวไกลการพัฒนาชีวิตจากอย่างไปสู่เทพธิดาเราเห็นระบบพัฒนาระบบพัฒนาที่เคยพูดเรื่องการตกแต่งภพชาติเป็นระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับชีวิตขึ้นไป3ขั้นเนี่ยนะฮะค่อนข้างก้าวกระโจนแต่ว่าทุกขั้นตอนนั้นคือติวเข้มเอาจริงเอาจังเรียนจังทำจริงทำจังเกิดมาจนเกิดมาศูนย์ตั้งตัวจากศูนย์ต้องทำงานหนักต้องทำงานหนักมากๆต้องบากบั่นต้องมุมานะตลอดแล้วในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จเพราะลีลาชีวิตในแนวตรงนี้มันก็สะท้อนภาพของคนให้เห็นว่าปัญหาใหญ่ของคนก็คือว่ามันไปมองไปตรวจสอบที่คนอื่นแทนที่จะไปตรวจสอบที่ตัวเองอย่างพระสองรูปที่ท่านมาฟ้องกันนะที่จริงก็ผิดทั้งคู่นั่นแหละก็ผิดทั้งคู่แต่ว่าไม่รู้สึกว่าตัวผิดทำไมต้องทะเลาะ กันมันก็ผิดทะเลาะมันก็คือกิเลสก็คือโทสะ ขนาดผ้าให้เพื่อนกรองน้ำดื่มยังไม่ให้มันเกินไปนะคนใจแคบเกินไปแต่มันแสดงว่าคุณโกรธเยอะเลยคุณพยาบาทด้วยคุณไม่ได้โกรธเฉยๆนี่คุณพยาบาทด้วยพอเห็นภาพของกิเลสมันตัดรอนกิเลสความโกรธมันตัดรอนความรู้สึกที่เป็นมิตรมันทำลายล้างมันไม่ย้อนกลับไปสู่ไอ้ความดีงามต่างๆที่ได้ช่วยเหลือดูแลกันเรียนภาพอะไรฮะภาพสามีภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาสร้างเนื้อสร้างตัวกันมาจนแก่เฒ่ามีลูกมีเต้าแล้วก็เลิกเป็นศัตรูจะฆ่ากันมันอะไรเห็นไหมไม่ย้อนอดีตไม่ได้นึกถึงอดีตว่าบวกลบคูณหารดูซิว่าที่อยู่กันมาในอดีตมันสิ่งดีงามมันเยอะกว่าสิ่งที่เป็นเหตุจะต้องเป็นศัตรูกันต้องเข็นฆ่ากันภาพของกิเลสเราจึงเห็นว่ามันปิดบังเหตุผลโมหะเรียกว่ามืดมืดก็คือไม่เห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นโบราณใช้คำสามคู่สวยนะฮะบาปบุญคุณโทษบาปบุญคุณโทษนะบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์บาปบุญคู่หนึ่งคุณโทษคู่หนึ่งประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์คุณมันเห็นภาพว่าถ้าบาปแล้วเนี่ยมันจะเป็นโทษและจะไม่เป็นประโยชน์ถ้าบุญแล้วนี่จะเป็นคุณแล้วจะเป็นประโยชน์คุณจะเอาอะไรคุณต้องการประโยชน์หรือไม่ต้องการประโยชน์แต่บาปบุญคุณโทษที่จริงมันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการว่าถ้าคุณเป็นบาปเนี่ยคุณจะต้องประสบโทษนะแล้วคุณจะไม่ได้ประโยชน์นะแต่ถ้าคุณทําบุญแล้วคุณจะสิ่งที่คุณทำนั้นจะเป็นคุณนะแล้วมันจะเป็นประโยชน์นะประโยชน์แก่ใครประโยชน์แก่เราด้วยประโยชน์แก่คนอื่นด้วยประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกนั้นโอ้มันเยอะเลยโทษก็เหมือนกันนะที่จริงไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้ทั้งโลกหน้าเป็นโทษก็เป็นโทษทั้งในโลกนี้เป็นโลกหน้าคำนี้เป็นคำที่ไพเราะมันเต้นมันเดินนะฮะมันเต้นมันเดินไปได้แต่คนไม่ได้มองว่าที่จริงมันเป็นเรื่องเดียวกันจุดสำคัญมันอยู่ที่บาปอยู่ที่บุญนะถ้าบาปก็คือต้องเป็นโทษแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์บุญก็ต้องเป็นคุณแล้วก็ต้องเป็นประโยชน์เป็นวิถีชีวิตที่เราจะเห็นว่าทั้งปวงนั้นจะเน้นไปที่ตัวประโยชน์สัตว์บุรุษคนดีนั้นจะยึดถือเอาประโยชน์ทั้งในโลกนี้และก็ในโลกอื่นได้เป็นการดึงเรื่องราวอะไรอะไรเยอะแยะเรื่องนี้เป็นเรื่องซ่อนอะไรไว้เยอะนะฮะยาวมากแล้วก็ปรากฏหลายแห่งไม่ใช่แห่งเดียวสมัยโบราณเนี่ยจะถือเป็นเรื่องใหญ่ที่นำไปเทศสอนเรื่องก็เรื่องมัคคมนพนะฮะเรื่องมัคคมนพที่สังคมเทศสอนนี่เราจะเห็นว่าอย่างที่บอกว่านั้นคือพยายามสร้างสวรรค์วิมานเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนางวิสาขาเขาเรียกขันหมากปฐมภาษาต่างบ้านนอกเขาเรียกขันหมากปฐมเป็นการแสดงชีวิตของกุลสตรีคนหนึ่งมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถฐานต่างๆดีมาเป็นเบญจกัลยาณีสะท้อนธรรมจากตัวนางวิสาขาไปเยอะลำดับขั้นตอนแต่งงานเป็นสะพ้ายเขาวางตัวยังไงเป็นสามีเขาสอนยังไงสอนอะไรตลอดเขาเรียกขันหมากปฐมเป็นธรรมะสอนชาวบ้านเวสสันดรชาดกเห็นไหมเวสสันดรชาดกเป็นวิถีชีวิตสะท้อนพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายนะมิตรคนที่ทำงานรับผิดชอบที่มันสะท้อนอะไรมหาศาลสังคมเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ที่จริงหล่อเลี้ยงสังคมหล่อเลี้ยงความคิดสังคมมาแล้วจะประสานสัมพันธ์กันที่จริงเราก็จับจุดไหนก็ตามมันก็ได้ผลประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติสรุปเรื่องในตอนสุดท้ายทรงเน้นย้ำย้อนกลับไปให้ภิกษุทั้งหลายได้คิดเราลองดูซิว่าบัณฑิตทั้งหลายมันไม่ใช่เฉพาะตัวมคะมานพไม่ใช่เฉพาะตัวทัสสกะแต่มาดูที่นกยางด้วยนะนกยางด้วยนกยางแกก็เป็นอย่างนั้นแกไม่ยอมทำชั่วแกไม่ยอมกินแม้จะตายไม่ยอมทำลายศีลก็ตัวเองแต่เธอย้อนกลับมาเตือนภิกษุนี้เธอบวชในพระวินัยที่เราแสดงไว้ดีแล้วนะฮะก็มาละเมิดพระวินัยด้วยเหตุเพียงความกระหายมันก็แย่หน่อยเหตุเพียงความกระหายเท่านั้นเองเนี่ยก็บางทีเรารักษาศีล8เราเป็นห่วงกินได้กินไม่ยุ่งในเรื่องกินนั่นไม่ยุ่งเรื่องกินก็อย่ารักษามันก็แล้วกันนะถ้ารักษาก็รักษาทำไมกูต้องถามมันกินได้กินไม่ยุ่งทำไมนักหนาเรื่องกิน ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรทั้งหนาเนี่ยมันก็กินน้ำส้มน้ำอะไรมันมีเยอะไปสรุปในตอนสุดท้ายก็คือเอาคนมาอะไรล่ะฮะมาฆ่ามานพหรือท้าวสกะในครั้งนั้นไม่ใช่มาฆ่ามานพในครั้งนั้นหรือท้าวสกะในครั้งนั้นก็คือพระพุทธเจ้าในครั้งนี้พระราชาในครั้งนั้นนะพระราชาในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์ในครั้งนี้นะฮะพระอานนท์ในครั้งนี้แล้วก็นายช่างในครั้งนั้นนายช่างก็มาคือมาเป็นพระชนะในครั้งนี้ก็แสดงว่าเป็นกลุ่มใกล้ชิดพระพุทธเจ้ากลุ่มใกล้ชิดพระพุทธเจ้าที่ช่วยเหลือดูแลกันมาตลอดแล้วคุ้มครองกันมาตลอดลักษณะของบัณฑิตเราจะเห็นว่ามันอาจจะแกว่งได้นะพระอานนท์พระอานนท์ตามปกติที่เราเจอท่านไม่ค่อยแกว่งนะเกิดชาติไหนชาตินี้เกิดแกว่งนะแกว่งแต่ว่าตั้งหลักได้ตั้งหลักได้บางอาจจะเสียศูนย์ไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าในที่สุดท่านก็ตั้งหลักได้แล้วท่านก็ชดเชยนะฮะชดเชยช่วยเหลือกลายเป็นเกราะคุ้มครองพระโพธิสัตว์ถึงความหมายความในการต่อมาก็คือพระพุทธเจ้าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของบุญบารมีที่คนทั้งหลายกระทำแล้วก็ทำร่วมกันมันจะเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยังได้บอกว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยนะอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานท่านเหล่านี้ที่ร่วมทำความดีกันในครั้งนั้นรวมถึงสุธรรมสุจาสุนันทาทั้งหมดนะฮะก็มาได้เป็นพระญาติบุคคลกันในชาตินี้ด้วยกันเป็นการสอนเน้นย้ำจริงๆก็สอนตัวทรงเน้นจริงๆก็คือว่าให้รักษาสถานภาพที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นพระเป็นวสุวสิกาสถานภาพเนี่ยมันเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของความเป็นตัวนั้นว่ายังไงแล้วอย่าทำลายสถานภาพของตัวเองเพราะเหตุเล็กๆน้อยๆเป็นข้าราชการกินสินบนเนี่ยทำลายสถานภาพทำลายสถานภาพเป็นพยาบาลไปเรียกเงินเขาเนี่ยก็ถือว่าสถานภาพไปเลยทำลายสถานภาพวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ